Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Este a doua emisiune pe un subiect extrem de dificil, subiectul pornografiei, dependenței de pornografie și masturbare, dependența cea mai ieftină, cea mai accesibilă, pentru care nu trebuie să ieși la vreun magazin să cumperi vreo substanță, să te vadă cineva, să te recunoască, ajunge o conectare bună la internet, ajunge un ecran și eventual un mouse și ești în brațele păcatului. De aceea, pentru că sunt foarte multe aspecte de discutat, l-am invitat pentru încă o emisiune pe Mădălin Potoroacă, care în lupta proprii cu dependențele în trecut și în lupta din a ajuta pe alții, în a ajuta pe alții pentru a se lupta cu propria dependență, a descoperit că această dependență este la pachet cu altele. Că practic în momentul când intri pe un canal să ajuți pe cineva să faci extracția unei dependențe după ea sau împreună cu ea vine și această dependență în zona sexualității. De aceea continuăm. Am încheiat, bine ai revenit în primul rând.
Bine v-am găsit, mulțumesc.
Am încheiat cu o veste bună, Dumnezeu lucrează, Dumnezeu poate elibera, poate scăpa. Am descoperit, iată, pe lângă celelalte site-uri pe care le știam, Covenant Eyes și alte site-uri, nu le voi enumera aici, XXXChurch, XXXChurch.com sau .org, există această resursă foarte importantă, Viața Pură, Pure Life Ministries. De asemenea, există Evanghelia, cea mai importantă resursă, Harul lui Dumnezeu, încrederea în Iisus Hristos, care El este adevărul și ne spune, da. Adevărul ne va face liberi. Dar când aterizăm în viața reală și ne lovim de cazuri, lucrurile se complică un pic și în jurul acestor complicații din viața reală aș vrea să vedem cum ne descălcim. Cum ieșim din... ieșirea dintr-o dependență seamănă cu... Și mie mi s-a întâmplat, biciclist, montan fiind, câteodată, să cazi într-o mlaștină cu noroi. Te extragi foarte greu de acolo, mai ales dacă ești singur, și asta este regula. Niciodată singur, și cred că asta este regula și în momentul când vrei să ieși dintr-o dependență, niciodată singur. Este această minciună venită din iad că vei putea singur. Totdeauna în pădure, când mergi, mergi în cel puțin doi. Te ajută celălalt, dar murdăria de pe haine, pe ochelari, pe cască rămâne. Ei, aș vrea să mergem în continuare în procesul acesta și aș vrea să vedem, intrând din nou în mecanismul de dependență, de ce dependența sexuală, pornografie și masturbare este atât de puternică și ține atât de mult, încât omul zice vreau să ies, vreau să ies din această mlaștină. Și dacă tot sunt murdar, la un moment dat cineva spunea, e weekend acum, da, e, măcar o facem lată și sâmbătă seara mă pocăiesc, duminică merg la biserică. Dacă tot sunt murdar, mă mai arunc o dată în mlaștina respectivă și după aia o vedea eu, cam ca Samson, cum spunea, ca Samson. M-am eliberat de atât de multe ori, voi reuși și de data asta.
Da. Doar că Samson nu era liber.
Da.
Și
da.
Se mințea singur și dacă ești porc, iubești mocirla. Dacă ești oaie, caz în ea, te scuturi, ca să... Dacă ai un porc, o oaie și o mocirlă, e foarte interesant că porcul trebuie să legi să nu sară în mocirlă, trebuie să te lupți cu el să-l scoți de acolo, pe când oaia trebuie să o legi în mocirlă ca să poți să o ții acolo și dacă o deslegi, iese. Întrebarea e ce natură ai, ce e în inima ta. Dependența sexuală se deosebește de alte tipuri de dependențe pentru că e o nevoie legitimă. Dumnezeu ne-a creat cu o nevoie după alcool, Dumnezeu ne-a creat cu o nevoie după droguri sau după alte substanțe, dar El ne-a creat cu o nevoie după a fi uniți, după intimitate. Și dacă ne uităm în lumea animală, e unul dintre cele mai puternice instincte, instinctul sexual. Am doi câini, un buldog american, mare și o boxeriță și de multe ori asemăn cu firea și duhul. Bultocul ăsta mănâncă orice, prinde oriunde, rupe tot în cale. Când îi vorba de căldură, domne, îl bat, îi, orice fac, îl leg. Nu gândește, nu-l interesează, poți să-l tai în bucăți. El una știe și bună. Cu asta se seamănă pofta asta și interesant cât de mult adresează Biblia problema poftei. Cred că foarte rar facem studii să vedem așa. Interesant, vine Balaam să îl învețe pe Balac cum să blesteme poporul. Și în orice fel a încercat, Dumnezeu i-a pus opreliști. Și pare că se încheie subiectul. Dar Balaam, pentru că iubea răsplata respectivă, iubea banii, oricât o dădea el religios, că eu sunt văzătorul care nu pot să fac nimic, îi spune, du-te și ispitește-i sexual. Du-te, trimite femei în mijlocul lor, femei morale, și Dumnezeu însuși o să se întoarcă împotriva lor. Și interesant că prin toate celelalte feluri nu au putut, dar în felul ăsta au putut și Dumnezeu a trimis o urgie împotriva propriului său popor, până ce Fineas oprește, când îi, din nou, ce învățăm de la Fineas? Îi declară război păcatului, luptă cu adevărat, nu mai te plânge. Cred că sexualitatea vine cu niște impulsuri foarte puternice și interesant în Scriptură să vedem legătura între ocultism și, cât și satanism și sexualitate. E chiar un pasaj foarte interesant din Noul Testament, în Apocalipsa 2 cu 20. Vorbește despre Izabela, zice, dar iată ce am împotriva ta, tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță sau se pretează ca fiind prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei, ce anume, să se dedea la curvie și să mănânce lucrurile jertfite idolilor. Idolatria și curvia vin totdeauna la pachet, chiar dacă sub o formă de religiozitate în cadrul bisericii. Religiile oculte au foarte mult o latură pervertită a sexualității.
Vezi problemele din Corint, exact același lucru.
Dar dacă ne uităm astăzi la New Age, ne uităm la yoga, ne uităm la religiile orientale, la tot ce în sine de Kama Sutra, de felul în care în religiile estice este perceput sexul, dar și în vechile religii grecești, romane, egiptene, stâlpii idolatri care de fapt erau simboluri falice. Și e trist pentru mine să văd că, deși problema asta e atât de proeminentă în Scriptură, e atât de evidentă în cultură, biserica parcă o ignoră.
Da, asta fac pe naivul și întreb. Probabil este o întrebare care se ridică în mintea celor care se uită la noi acum. Și creștinii? Există creștini care sunt ispitiți sau cad în astfel de păcate?
Da, din păcate, ca orice alt păcat, și aceste păcate pot să robească un creștin. E asta o scuză ca el să nu primească libertatea pe care Iisus ne-o promite? Nu, nu e vorba despre a găsi scuze. Da, și tu ca creștin poți. Dumnezeu ne-a plătit prea scump ca să ne lase să ne bălăcim în mocirla păcatului. Nu discutăm despre scuze pentru a fi în păcat, dar trebuie să acceptăm că înainte să ai parte de libertate, trebuie să accepți că există o problemă, trebuie să strigi după ajutor, trebuie să nu mai fii singur, să nu mai crezi că ești extraterestru. Exact. Și ce e trist e că biserica, care ar trebui să promoveze o comunicare sinceră, deschisă, liberă, în care oamenii să vină cu transparență, să vorbească despre luptele lor, nu funcționează ca un astfel de mediu.
Asta este una din probleme, pentru că această tăcere, această conspirație, tăcere asupra acestui subiect și de o parte și de alta, și a vinovatului și a celui care poate ajuta, a păstorului, nu face altceva decât să închidă și mai mult în intimitate, să închidă și mai mult în rușine pe cel care este căzut. Dacă o să spun, o să mă excludă. Dacă o să spun, o să-și piardă oamenii părerea bună pe care au avut-o despre mine. Dacă mărturisesc, atunci o să trăiesc toată viața cu acest stigmat.
Stigma, da. Nimeni nu o să se mai căsătorească cu mine, poate.
Și, din păcate, are dreptate. Pentru că biserica, nefiind pregătită pentru așa ceva, exact așa reacționează. În mod ipocrit, deși nu există persoană care să nu fie încălcat, vorbesc pentru bărbați, nu vorbesc despre femei, vorbesc pentru bărbați, nu există bărbat care să fie trecut de 10 ani și care să fi citit textul din Predica de Pământ al Mântuitorului. Dacă se uită cineva la o femeie în inima lui și o privește cu poftă, a și prea curvit cu ea inima lui, nu există niciunul dintre noi care să nu fie cu totul orb eventual și să nu fie condamnabil. Dar în mod ipocrit, toți cei care nu avem dreptul să ridicăm piatra, reacționăm în așa fel încât cel care cade este foarte reticent în acel ajutor.
Da. Vina asta împărțită, să zic așa, pentru mine e o durere mare să văd cât de mulți oameni îmi spun, uite, am încercat, am vorbit cu părinții, m-au izolat, pentru că spun că îi fac pe ei de rușine. Am vorbit cu oameni spirituali, am cerut ajutor, pur și simplu nu am cu cine să vorbesc, mă gândesc să mă sinucid, mă întreb dacă sunt creștin sau nu, cum poate un creștin, deci dacă, interesant că păcatele astea prin putere cresc, se dezvoltă în rușine, în izolare, în vinovăție, în sentimente de singurătate și astea sunt tehnicile pe care biserica crede că dacă le folosește sau familia îl va ajuta. Fă-l de rușine, umilește-l, izolează-l, nu mai avea relație cu el și atunci îl predai pe mâna lui Satan și mai mult. Omul, el caută intimitate într-un mod fals acolo, în pornografie, oferă-i autenticul, oferă-i părtășia reală, oferă iubirea care nu înșală, care nu dezamăgește, care nu produce și pentru soție adevărat lucrul ăsta. E foarte ușor, te simți trădată, normal, te simți trădată, te simți rănită. Întrebarea este dacă vrei să-l salvezi, să-l ajuți, să fii un ajutor potrivit, sau vrei să te răzbuni și să-l pedepsești pentru lucrul ăla, dar s-ar putea ca aia să-l arunce mai adânc. Deci, care-i scopul? Care-i obiectivul? Și, din păcate, nu de multe ori am văzut oameni care să reacționeze cu o dorință răscumpărătoare, evanghelică, care să se apropie de un păcătos care suferă din cauza propriului lui păcat, cu scopul de a-l scoate pe fratele de acolo, urând până și cămașa mânjită de carne, de păcatul lui, având grijă să nu cad și eu, dar în același timp, voi care sunteți duhovnicești, ajutați, vă implicați, nu dați doar cu piatra. Și cred că foarte mulți creștini au dificultăți în a recunoaște din cauza răspunsului și pentru că știu că ajutor nu primesc dacă recunosc. Și asta aș vrea să fie o provocare pentru în special pentru lideri. Cultivați o cultură a transparenței. Puneți întrebări directe. Puneți întrebări. Predicați despre asta și cereți celor care au nevoie de ajutor, măcar în rugăciune. Ajută atât de mult. Știți, o chestie foarte interesantă. Când spui unui altui om despre păcatele care te rușinează și te dor și omul ăla reacționează, chiar dacă nu-ți dă nicio soluție, dar reacționează cu har și se roagă cu tine, cu compasiune, tu îi arăți fața lui Dumnezeu. Tu îi dai lui speranță, omul proiectează. Deci noi așa funcționăm, fiind ființe relaționale. Dacă ceilalți îți dezgustați, nu vor să mai audă, el aia va crede că și Dumnezeu crede și se raportează. Poate nu vei ști să-l ajuți, dar nu știi să te rogi cu el? Nu știi să-i arăți că Dumnezeu oferă speranță pentru păcătoși care suferă? Poți să-i citești, veniți la mine toți cei trudiți și împovorați. Aia poate oricine. Fă asta cu el. În loc să ignori, în loc să neglijezi subiectul sau să-l condamn.
Am avut un tânăr prieten care a trecut prin acest păcat. Dumnezeu l-a eliberat. Are o familie frumoasă. Este un om care este un stâlp în biserică și mi-a povestit ce l-a eliberat, exact ceea ce spuneai, a dat peste doi consilieri, prima atitudine. Acea atitudine de superioritate, deci ai căzut în păcatul ăsta. Și a venit rețetarist. Trebuie să te rogi, trebuie să postești, trebuie să memorezi în fiecare zi câte un verset biblic și Dumnezeu te va scăpa. Bineînțeles că n-a funcționat rețeta. a ajuns, după luni de disperare, a ajuns în preajma altui om dintr-o, spunem noi, întâmplare fericită și acela a plâns cu el. Nu i-a dat niciun fel de risc, a plâns cu el, s-a rugat cu el, postim împreună, l-a chemat să locuiască în casă cu familia lui pentru 21 de zile, au mâncat împreună, au stat împreună, s-au rugat împreună, a fost supravegheat și în felul acesta a venit eliberarea din partea lui Dumnezeu.
Adică ucenicie.
Exact.
Noi vrem mult să găsim tot felul de alternative, de terapii, de consiliere, de... Și de fapt, Domnul Iisus a zis, mergeți, faceți ucenici.
Ucenici.
Și prin asta vine eliberarea, prin faptul că portretizez în mod fizic, carne și oase, Evanghelia în fața omului. Prin faptul că îi arăți zâmbetul lui Dumnezeu, compasiunea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu și îl botez în Evanghelie zilnic. Zilnic îl expui cuvântului, zilnic îi arăți cât de relevant e cuvântul pentru problemele lui.
Și aici asta plângeți cu cei ce plâng numai la mormântări. Noi luăm asta numai pentru mormântări. Aici este să plângi plânsul păcătosului cu cel care vrea și regretă într-adevăr. Ce ar trebui să facă un păstor sau lider de închinare dacă este prins de un asemenea păcat? Pentru că dincolo de miza personală, este o miza lucrării, a organizației, și avem,
Prestigiului.
da, și avem acum o mulțime de cazuri, ca într-o mitralieră diabolică, s-au încărcat imagini după imagini de oameni care au fost conducători de lucrări sau oameni foarte vizibili și care au căzut unul după altul, și putem aminti numele de la Tullian Cevegian, Carl Lentz. Ce soluție există când ești la începutul căderii? Pentru că noi am văzut doar vârful icebergului. Dar undeva, la fel ca Samson, călerea Samson a fost când a băgat degetul în carcasa leului ca să se lingă pe dește. De acolo a început căderea lui, nu din patul Dalilei.
Și din faptul că era un om condus de pofte, asta, pofta are multe forme. Una dintre ele e aprecierea oamenilor. Interesant cât de multe din lucrările astea poartă numele persoanei, cât de mult e un imperiu personal, un brand. Ai și logo cu numele tău. Deci, mi se pare, întrebarea îi poate cineva să mai slujească dacă are problema asta? Pentru că și pastorii o au și liderii de închinare și eu personal acum sunt în discuții cu câteva persoane numai din ultimele 2 săptămâni care mi-au scris pe problema specifică a pornografiei și care sunt căsătoriți și au copii și poate cu 20 de ani de dependență după ce au făcut seminar după și nu ignoranța produce dependența și interesant într-o discuție cu unul dintre acești lideri era atât de evident pentru mine că că imaginea lui despre Dumnezeu e atât de falită, atât de stăteam și mă gândeam, cred că am citit de vreo 10-15 ori ce mi-a scris. Foarte dureros și zice, tot ce oferi tu îs tehnici umane. Vorbește cu cineva, mărturisește-ți păcatul, cântă, ce-s astea? Vorbești despre progres, să înțeleg că peste încă 20 de ani, odată la 5 ani să mă aștept să cad? Eu nu vreau progres, eu vreau eliberare. Și pare o chestie sfântă. Pare o chestie, în contextul ăla nu mai merg la biserică, nu mai citesc Biblia că mă dezamăgește, Dumnezeu e... Și mi-am dat seama, ok, pentru el puritatea lui sexuală este idolul lui. Eu în
Un
ăștia
alt
5
idol,
ani,
doar.
eu în ăștia 5 ani am mai căzut, în ultimii 5 ani am mai căzut. Nu m-am mai uitat cu poftă niciodată. Nu au fost momente în care sunt mâinile mele curate. Dar eu nu mă evaluez după cât timp am de când am căzut. Nu este despre mine și căderile mele. Este despre regele. Eu nu mă uit extaziat și excitat la propria mea neprihănire, zicând, uite, asta este ce
În
am
sfârșit am
obținut.
obținut.
Ce aia? Ce aia? Noi ne predicăm pe noi înșine. Eu nu mă duc, dacă Dumnezeu mă lasă să mă lupt, cum sigur mă lasă și pe mine și pe oricare dintre noi să ne luptăm cu anumite păcate până mergem în mormânt, de care nu vom fi eliberați. Pentru că, ok, pornografia e foarte urâtă, murdară și evidentă, dar cu mândria mai poți fi slujitor dacă ești mândru. Pe criteriul ăsta tăiem 98%. Dacă bârfești, dacă iubitori de bani. Să luăm din Tit și din Timotei calificările respective. Dacă nu ai grijă de familie, cum ar trebui, certăreți, bătăuși, că din astea cât anume pot să fie acolo în viața lui și totuși să mai poată sluji și să nu-l descalifice. Vedeți, problema nu este adicția per se, ea însăși, ci curbarea spre sine, trăirea pentru sine. Și tu poți scăpa de pornografie, dar în același timp zeul sinelui să fie polișat prin lucrul ăsta, să fie înfrumusețat și tu să te lauzi cu victoria ta, pentru că Dumnezeu... Mie asta m-a șocat, mi-am notat într-o carte despre idoli, că noi îl idolatrizăm până și pe Dumnezeu. Noi și pe Dumnezeu vrem să-l transformăm într-un idol care să slujească agendei și intereselor noastre. Și dacă nu percutează, dacă nu face cum vrem noi, we smash the idol. Dom'le, ca Gedeon, mă pun și sparg tot. Păi tu ce faci? Cine-i șeful? Dumnezeu, de multe ori, dar în evanghelizare așa îl prezentăm. Ce vrei? Dumnezeu familie convenabil, fericită, vrei să scapi de probleme financiare, ești necăjit, ești depresiv, vino la Iisus, El îți rezolvă toate problemele. El e cel mai mare dătător de idol. Care e idolul tău? Cere și ți se va da. El cere supunere totală. El cere omorârea eului, lepădare de sine, urmărirea lui Dumnezeu. Și pentru mine asta, într-adevăr, pentru un lider creștin, îi cer să facă cel mai greu lucru. Și anume să se smerească.
Da, asta am observat studiind un pic trecutul unora sau citind biografiile unor lideri creștini, observ că acolo unde a fost relație de dat de socoteală și ucenicie, vulnerabilitate față de altcineva, la care trebuia să răspunzi la întrebările incomode. Au existat în viața mea oameni și acum există un astfel de om, mă întâlnesc din când în când și este extrem de neconvenabil să îmi pun întrebări care nu-mi convin, dar știu că asta îmi face bine, atunci este amar momentul acela, dar știu că asta mă ferește de cel mai mare dușman al meu, eu însumi. Exact. Pe când dacă te uiți la oameni, la mari nume care au căzut, observi că au fost singuri.
Sau s-au înconjurat cu yes men.
Da.
Dați-vă Bill Hybels, de exemplu, un alt lider foarte respectat în România, care prin John Orberg o dus la căderea lui. Însuși John Orberg după aceea a căzut în perioada asta. Te uiți la un om care a putut să facă avansuri sau să ceară favoruri sexuale, inclusiv de la editor, de la case de la edituri foarte mari. Și le zicea să ne întâlnim la mine pe iaht, să discutăm, deci era deja atât de evident, dar când ești mare, atât de mare încât crezi că lumea gravitează în jurul tău, pentru mine asta e șocant, că în momentul în care deja devine evident, când nu mai e vorba de o seducere, când păcatul te seduce și te fentează și nu, când deja e nivelul ăla de prostie în care tu negi consecințele pe care le trăiești, alții nu intervin. Sau dacă intervin pur și simplu, cum a făcut Mark Driscoll, îi arunci sub autobuz, ca să expresia lui, se ridică împotriva ta, treci peste ei. Centrarea pe sine, până la urmă, problemele de adicții sunt self-worship, este închinare la sine, care are multiple forme de a se manifesta. Setea de putere, aroganța, iubirea de bani, opulența, pornografia, care după aia duce la alte păcate sexuale, sunt diverse moduri, sunt alte simptome ale aceluiași virus.
Exact, și aici campăm puțin, pentru că unele dintre mărturiile din jurul acestor oameni este că, pe lângă lucrurile care s-au descoperit legate de imoralitate sexuală, oamenii erau foarte violenți cu subalternii, erau foarte violenți verbal, foarte abuzivi în relațiile de lucru. Înmutăm puțin accentele și mergem spre partenerul de viață. Poți să scap prin căsătorie, dacă căsătoria nu este o soluție, și am stabilit deja acest lucru, este o, mă înșel, dacă nu mă scapă Dumnezeu prin harul lui, nu mă scapă o persoană umană, un om nu poate mântui alt om. Totuși, care este rolul partenerului de viață în toată narațiunea asta?
Aș mai vrea doar ceva să revin un pic la partea cu pastorii. David scrie despre păcatul nemărturisit. Cât am tăcut, oasele mele s-au stins. prin geamătul meu toată ziua, Psalmul 32 cu 3, sau spune în Proverbe că cel care își ascunde păcatul nu propășește, dar cel care îl mărturisește și se lasă de el capătă milă. Uh-huh. Frate, la un moment dat păcatul tău tot va ieși la iveală. Înaintea lui Dumnezeu, în fața tronului, va ieși la iveală. Uh-huh. Și vei plăti veșnic pentru el dacă acum nu găsești milă. Da, s-ar putea să-ți pierzi reputația, dar îți vei câștiga sufletul. Întrebarea este, urăște îndeajuns păcatul încât să-i declar război? Și vă zic sincer, eu am un respect foarte mare față de pastorii sau liderii cu care lucrez pe subiectul ăsta și care vor cu adevărat să fie eliberați. Pentru că își riscă carieră, își riscă locul de muncă, adică salariul, familie, tot ce-or construit. Întrebarea este dacă urăști îndeajuns păcatul încât să plătești prețul, și câteodată e un preț mare, dar nu te înșela, dacă nu faci lucrul ăsta, păcatul te va găsi. Și în momentul când te găsește, poți fi în vârful piramidei, cu cât ești mai sus, cu atât e mai mare craterul pe care îl faci, cum vedem la toate cazurile astea, cu atâta Satan și împărăția lui va avea mai mult de câștigat. Așa că luptă acum cu păcatul. Mărturisește altor oameni care să te ajute, mărturisește în primul rând soției, caută ajutor, pentru că încă un lucru care îl văd, nu numai că nu te ajută să fii pastor în problema asta și toată teologia de învățat-o, nu te ajută nici să fii căsătorit. Și cum a spus despre Carl Lenz, oricine se uită la soția lui, se vede pe ce criteriu a ales-o. Da, era tot o femeie din reviste și asta nu l-a făcut, nu l-a ținut ca să nu se ducă și să înșele cu atâtea altele. Și ăsta e încă un lucru. Pornografia e doar o ușă. În momentul în care tu în mintea ta, în inima ta, te lași liber să faci lucrurile alea, va trece puțin timp până Satan și firea ta și lumea îți va oferi ocazia să acționezi într-o delegație. Când nu știe nimeni, într-un hotel, undeva. După care pofta ta, odată ce zămișlește păcatul, va da naștere la moarte, cum ne zice în Iacov, și moartea asta va afecta tot mai multe domenii, și financiar, și relațional, dar cel mai important, spiritual. Și vei fi doar un ecou, doar o carcasă, doar un om, un plagiator care face copy-paste, vorbind de acolo din față, dar fără putere. Și de asta vreau să insist pe lucrul ăsta. Frate, tu știi ce viață lipsită de putere duci dacă ești în păcatul ăsta. Caută ajutor. De dragul lui Hristos, în primul rând, de dragul mărturiei lui, nu fi un nou reproș pe fața lui Hristos, o nouă rușine. Nu, cum zice în Roman, din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu printre neamuri. Fii unul care cere ajutor, recunoaște. Credeți că mie mi-e ușor să spun că am mințit-o pe soția mea nespunându-i că am problema asta când m-am căsătorit, că deși eram pastor, deși dădeam cină, făceam botezuri, eu cădeam în păcatul masturbării. Dar prin însăși faptul că recunosc lucrul ăsta și cu pocăință spun că a fost groaznic și mi-am dorit să mă omoare Dumnezeu în perioada aia, le dă speranța altora să iasă și ei în față. Poate prin asta Dumnezeu nu numai că te va elibera și restaura pe tine, dar te va ajuta să ajuți pe alții din biserica ta care suferă. Poate te va face un păstor mai bun mai, după ce vei fi eliberat.
Și chiar dacă pierde angajamentul, chiar dacă biserica dă afară, chiar dacă pierzi carieră, poate un om să câștige toată lumea, carieră, dar ce folos dacă își pierde sufletul? Și nu suntem noi portarii cerului, dar întotdeauna trăiești cu spaima asta, pe cine voi întâlni în cele veșnice ale lui Dumnezeu, în locurile veșnice ale lui Dumnezeu și pe cine nu? Pentru că o asemenea stare de împietrire și ceea ce generează în consecință, așa cum am văzut în emisiunea trecută, este o stare de pietrificare a sufletului, de un calus care se depune, o pietrificare dincolo de care la un moment dat Dumnezeu pur și simplu capie sau te lasă în voia minții tale blestemate, cauți, te pocăiești și nu mai reușești, nu mai poți, nu mai funcționează resorturile alea ale pocăinței.
Da. Revenind la întrebarea cu căsătoria cu un dependent de pornografie, nu fi naivă sau naiv crezând că căsătoria o să rezolve, nu o să rezolve un legământ înaintea lui Dumnezeu și un certificat nu rezolvă problema idolatriei. Dar întrebarea e, ce te aștepți tu de la soția ta sau de la soțul tău când te căsătorești cu el? Crezi că poate să facă ceva ce Dumnezeu însuși până acum nu a putut să facă în viața lui? Crezi că tu îl vei salva de problema asta? Dacă intri cu dorința de a-l sluji pe celălalt, dacă ești conștient că va implica suferință, că va fi un proces, că și îți asumi lucrul ăsta, cred că e un lucru foarte bun. Și, dar nu, gândește că s-ar putea suferi foarte mult din cauza asta. Fii conștient. Domnul Iisus se coboară în mizeria noastră și ne întâlnește acolo în mocirlă și e un proces de sfințire progresivă prin care El ne curăță. Și asta este imaginea căsătoriei, că El ne spală, ne curățește, ne face la final să fim fără pată, fără zbârcitură. Dar ia mult timp și multă suferință. Eu, după ce am ținut un interviu pe tema asta, am venit acasă și soția mi-a spus că uite, am auzit că ai menționat despre cum a fost la început, eu nu mai țin minte. Și așa bucurie a fost, au trecut 10 ani de când Dumnezeu m-a eliberat de pornografie și masturbare, dar nu doar că o restaura relație, nu doar că o ierta, dar o șters din minte.
O șters memoria.
Și i-am adus aminte câteva lucruri. Bine că am uitat. Dar pentru mine rănile alea sunt mai adânci, pentru că eu am suferit mult în ascuns. Dar există speranța asta că, uite, când cineva vine alături de tine, te iubește, te înțelege și se luptă împreună cu tine, se roagă cu tine. Mi-a scris acum cineva chiar din partea dumneavoastră, mi-a zis că au auzit despre mine și postea cum soția lui a ținut 40 de zile post. M-a întrebat ce poate să facă și răspunsurile nu sunt complicate. Nu, domne, încrede-te în Iisus, roagă-te, luptă pentru El cu armele luminii, cu
mare
arme spirituale.
Fierbinte, celui da.
Și un om dependent de heroină și de multe alte lucruri a fost frântă.
Eliberat,
da. A fost frântă dependență, a fost eliberat. Asta se întâmplă. Întrebarea e, ești tu genul de om spiritual care vede dincolo de păcatul lui omul, care vrei să-l smulgi de acolo? Sau te doare mai mult starea lui și păcatul lui înaintea lui Dumnezeu sau trădarea și cauți să-ți protejezi, să ai o viață lipsită de suferință? Oricum nu vei avea și dacă nu are probleme cu pornografia.
Uitându-ne la parteneri, unii parteneri, și am un caz foarte trist în minte, de data asta este el a luat-o pe ea în dependențe groaznice și a intrat în căsnicie cu complexul Pygmalion. Eu voi face pe femeia asta să fie o femeie extraordinară. Bineînțeles că acea căsnicie s-a sfârșit într-un divorț groaznic și pe ea a aruncat-o în disperare și mai mare și într-o lume și mai
întunecată,
întunecată decât de acolo de unde a luat-o. Iată cât de mult rău poate face mândria, chiar și acelui care este
crede că e bine.
Curat, da, crede că e bine și spune eu întind mâna acestui nenorocit, îl voi salva din... Da.
Complexul Mesia.
Da.
Și foarte multe femei au chestia asta și bărbați care vin cu dependențe din lume, cum am venit eu, speculează lucrul ăsta, că eu n-am avut parte de dragoste în familie, că n-am pe nimeni să mă înțeleagă și ele dintr-o dată le gâdilă, le face egomasaj, că măi, săracul, că lasă că eu să știu să-l iubesc și că și se trezește folosită și abuzată. Există pericolul ăsta, dar pe de altă parte există și pericolul ăsta al ipocriziei în care vrem să fim cu pedigree, să ne facem copii de rasă, trebuie să fii. Poți fi, să ajungi la divorț nu neapărat din cauza problemelor sexuale, din cauza mândriei, aroganței, acentării pe sine, că tu nu te sacrifici pentru celălalt, nu-l iubești, nu-l pui mai presus decât tine. Ce înseamnă să te supui? Păi nu înseamnă să te sacrifici. Ce înseamnă să te sacrifici? Nu înseamnă să te supui, să supui dorințele tale celuilalt. Ni se cere și unul și altuia să murim față de sine și să-L iubim pe Dumnezeu și pe celălalt mai mult decât pe noi. Și poți fi obsedat de cărți de teologie și de alte lucruri mult mai decente și domestice și chiar spirituale, s-ar zice, și să îți... Vorbeam acum cu cineva de Tozer, da? Care e ridicat în slăv. Citești biografia lui și vezi cât de neînțelept a fost cu privire la nevoile familiei lui, la soția lui cu 7 copii, la faptul că el nu conducea, că a avut odată un accident și nu putea să meargă la cumpărături soția lui în Chicago. El avea șofer, el dădea jumate de salariu înapoi, în timp ce ei duceau, aveau lipsuri. Și, deci poate fi o spiritualitate, cum tot el zicea, omului de rugăciune de pe stâncă, dar tot să știe că eu sunt ăla de pe stâncă. Și tu ești obsedat tot de tine și spiritualitatea ta.
Da, da, da.
Deci lucrurile, noi de multe ori vrem răspunsuri. Da, nu, alb, negru, pot, nu pot. Ține de inimă, ține de dorințe, de motivații. De ce vrei să te căsătorești cu cineva de genul? Care... cu ce așteptări vii în relație. Da, da. Ești dispus să suferi? Ești dispus să să-ți asumi prețul care... Fă-ți calculul, zice Biblia.
Bănuiesc că sunt întrebări pe care le-ai primit și voi enumera câteva pe scurt. Sunt sigur că le-ai primit și oricine a lucrat în domeniul acesta sigur s-a confruntat cu acest fel de probleme. Cum pot să răspund pe placul lui Dumnezeu ca și soție când aflu de păcatul pornografiei care îi conduce viața soțului meu?
Da. Primul rând, fii smerit. Încearcă să vezi harul lui Dumnezeu în faptul că El a dus lucrurile astea la iveală. Uh-huh. Șocul inițial este, nu pot să cred, Dumnezeu cel bun nu a lăsat să moară în păcatul ăla și El și tu, mințindu-vă că sunteți bine. Nu, Dumnezeu răscumpărător vine și le scoate la iveală cu un scop salvator, răscumpărător, bun. Dumnezeu e la lucru. Dacă lucrurile astea se adresează, ies la iveală, Dumnezeu e la lucru. Dar doare, dar e Dumnezeu în spate. Asta schimbă foarte mult perspectiva. Pentru că noi de multe ori îl excludem pe Dumnezeu din astfel de șocuri. Și nu ne întrebăm cum e Dumnezeu implicat în suferința mea, cum lucrează El, cum e El bun, aproape, da, Emanuel, Dumnezeu cu noi. De ce face asta? Al doilea lucru, nu te mânia. Proverbe 14:29, cel ce se aprinde iute la mânie înalță prostia. E foarte ușor să te răzbuni, să acționezi din mânie. Uite-te la bârna ta. Zice, păi ce mă, acum mă faci pe mine să mă simt vinovat pentru păcatul lui? Nu, mă refer la altceva. Cum ești tu tratat de Dumnezeu în lupta ta cu păcate la care ție ți-e greu să le spui nu? Cum ești tu iertat în momentul în care din nou și din nou și din nou sunt lucruri la care tu te lupți să le spui nu și cazi? Cum se poartă tatăl tău cu tine? Ești dispus să împlinești rugăciunea Tatăl nostru să ierți cum ești iertat? Să fii conștient că în aceeași măsură în care El are nevoie de iertare, pe alte domenii ai și tu. Să nu fii atât de șocat că El e păcătos, că și tu ești păcătos. Te doare mai mult că El a păcătuit împotriva ta sau împotriva Domnului. Apoi, o altă întrebare care să te ajute. Vrei să salvezi și să ajuți să scape sau să pedepsești și să te răzbuni? Și asta din nou, s-ar putea ca Dumnezeu să strateze și să-ți descopere o iubire de sine foarte mare. Aceeași problemă care încă nu o copt ca la el.
Idolul, noi suntem un cuplu perfect.
Și eu nu merit astfel de lucruri. Și cum îți permiți, Dumnezeule, să mă înșel și să-mi dai o astfel de soție sau soț? Și eu am fost bun, și eu am fost cu minte, eu merit. Și tu nu. Și hopa, s-ar putea ca Dumnezeu să aibă foarte mult de lucru cu tine prin experiența asta. Dumnezeu să-ți descopere exact aceeași problemă de rădăcină, înălțarea de sine, iubirea, centrarea pe sine, în care tu renunți la Dumnezeu pentru că El nu a făcut lucrurile cum te aștepți tu. Tu ești stăpânul, tu ai făcut totul corect, Dumnezeu ți era dator. Ce e asta? De unde vine asta? S-ar putea să fie har extins către tine, pentru că nu ești conștient de lucrurile alea până nu treci printr-un moment de genul ăsta. Până ce viața nu te lovește puternic, nu te trezești să realizezi cât de multe lucruri se ascund în tine. Și o altă chestie foarte importantă, spune-i povestea ta în lupta cu ispita. Dă-i speranță că poate fi eliberat și că vrei să fii parte din procesul ăsta de restaurare, alături lui Dumnezeu în procesul de restaurare a partenerului tău. Arată-i cum pe tine te ajută Dumnezeu, cum te susține. Spune, uite, eu, păcătos ca și tine, în lupta mea, diferită de a ta, primesc har. Și ție îți va da. Vezi, noi tot timpul vrem să ne punem mai sus, tot timpul vrem și când cineva se simte umilit, nu primește ajutor. Dacă eu vin și mă pun lângă tine și zic, uite, te înțeleg și eu, știu cum e să lupți cu păcatul, dar nu cu ăla, cu altul. Și uite cum Dumnezeu mă ajută. Aia dă speranță. Întrebarea e, vrei să aibă speranță? Sau vrei să aibă rușine și vinovăție?
Da, să tipul ăla de șantaj. Acum, dacă tot ești așa de nenorocit, du-te tu cu stricatele tale și mai departe. Dar vine întrebarea lui. Chiar trebuie să mărturisesc soției mele dependența de pornografie? Cu ce ar ajuta? Doar ar face-o să sufere.
Da. E adevărat că foarte mulți bărbați zic lucrul ăsta. Și nu-și dau seama că în felul ăsta ei cred două minciuni. Fie că nu e atât de grav, fie că mi-e frică de consecințe dacă o să mă părăsească. Dar ideea e, în primul rând, e atât de grav, e foarte grav. Și dacă nu îi ceri ei ajutorul și nu te mărturisești, în primul rând, tu trăiești în minciună. și tu trăiești în păcat, nu doar în păcatul pornografiei. Mm. Sunt alte păcate care vin la pachet prin starea de minciună
iubești
pe care o ai.
Iubești minciuna și trăiești în minciună.
Da.
Se și repetă tu, de teori în Apocalipsa.
Și în felul ăsta tu refuzi ajutorul lui Dumnezeu. Mm. S-ar putea ca să înțelegi cât de gravă e situația, să o vezi prima oară, să trebuiască să o vezi pe ea cât de mult suferă și să-ți frângă asta inima. Să-ți dai seama cât de grav e ce faci, pentru că tu nu prea suferi consecințele păcatului tău și atunci se pare că nu e atât de grav. Și tu, fugind de consecințe, de fapt vrei să te bălăcărești în continuare în păcatul tău. Un alt lucru, dacă ne uităm în, din nou, Proverbe 28:13, ce am spus, cine își ascunde păcatul, nu scapă, nu prăpățește. Dar dacă îl mărturisești și vrei să te lași de el, lupți cu el, primești îndurare. Cum vrei să afle soția ta? Când te prinde sau când tu ceri ajutorul și mărturisești? O să vadă plânsul tău când te-o prins ca o supărare că ai fost prins, sau va vedea plânsul tău când ceri ajutorul pentru că Duhul lui Dumnezeu te apasă. În 2 Timotei 2:19 zice, oricine cheamă numele Domnului să se depărteze de nelegiuire. Depărtarea asta implică cuvenirea în lumină, venirea în adevăr, recunoașterea stării pe care o ai. Fundația pe care e zidită relația voastră, care îi? Ia transparență, onestitate, sinceritate. Pentru că dacă nu, s-ar putea să se prăbușească căsnicia nu din cauza pornografiei,
ci din cauza faptului că nu suntem una.
Și vin alte lucruri. Vă moare cineva, faceți o boală terminală, o pierdere a unui loc de muncă. Și pentru că totul e o minciună, e un castel de cărți, se va prăbuși. Dacă fundația nu e adevărul, frate, am o speranță. Acum am luat o căbănuță la noi acolo pe teren, am ridicat-o în sus și o trebuie să-i schimbăm toată fundația și după aceea să o lăsăm înapoi și să o prindem. Se poate pune o fundație bună, dar prima oară trebuie să o scoți pe aia greșită, trebuie să o expui, trebuie să arăți, uite, și mie mi-a fost foarte greu să recunosc în fața soției mele că am mințit, că am înșelat-o. Că nu sunt atât de liber cum credeam și cum pretindeam. Și că am sperat că voi fi când mă voi căsători cu ea. Și nu e adevărat.
Acum vine întrebarea soției, care e panicată deja. Sunt eu vinovată de dependența de pornografie a soțului, a fiului, a partenerului meu? De ce nu se oprește odată? Care e partea mea de vinovăție?
Da. În primul rând, câtă durere în spate la întrebarea asta? Să te simți trădată și după aia să te facă sau să te simți tu singură vinovată, dar de multe ori dependenții spun asta. Pentru că ești atât de orb, atât de legat, încât tu nu te uiți la tine, tot timpul găsești alți vinovați. Dacă tu te-ai îmbrăca altfel, dacă tu ți-ai face operații, dacă tu ai face perversiunile la care eu mă uit, și într-adevăr e o durere foarte mare, că e și rușine asociată cu asta, cu cine vorbești, te duci și îl întrebi pe pastor, frate, uitat, soțul meu îmi cere să fac nu știu ce. Și din nou asta arată o problemă a noastră ca comunitate, că nu putem aduce lucrurile astea la lumină. Răspunsul foarte clar e nu e nimeni vinovat de păcatul altcuiva. Fiecare este responsabil de păcatul lui. Dar tu poți contribui, dacă tu îl respingi și nu împlinești, cum zice Biblia, datoria de partener, de soț sau de soție față de celălalt, s-ar putea să contribui în felul ăsta. Dar răspunsul pe care el îl dă la situația este pur responsabilitatea lui.
S-ar putea să fie triggerul, nu neapărat cauza.
Exact. Și el este responsabil de cum reacționează la asta. Iosif a venit dintr-o familie foarte tulburată, cu probleme mari, aruncat în groapă, vândut în sclavie, ajuns în pușcărie. Și când este ispitit sexual, zice, cum să fac asta împotriva Dumnezeului meu?
Da, corect.
Deci, nu circumstanțele, nu oamenii din jur, nu lipsa afecțiunii te programează sau obligatoriu te forțează să păcătuiești. Nu. Felul în care el răspunde la ispită, la tentație, spune foarte multe despre relația lui cu Dumnezeu.
Am discutat mult despre relația soț-soție, dar din păcate, și n-aș vrea să ratăm această întrebare, din păcate vârsta accesului la pornografie coboară îngrijorător de mult. Mai nou statisticile dau undeva vârsta de 8-9 ani, ceea ce era în urmă cu vreo 5 ani, 12 ani, acum este 8-9 ani și părerea mea este coboară tot mai mult, mai ales în perioada pandemiei, când copiii au fost lăsați singuri acasă cu acces la internet ca să-și facă lecțiile. Un click distanță fără multe alte complicații te poate duce în iad.
Și cum vine clicul ăsta? Nu știu dacă părinții au studiat chestia asta. Sunt niște joculețe frumoase cu să îmbraci păpuși pe Barbie. Și Barbie respectivă, de la nivel la nivel, se schimbă tot mai mult într-o femeie. Și el îi pune hăinuțe. Începe foarte subtil, satanii foarte șmecher. 22% din consumatorii de pornografie de pe internet sunt sub 10 ani.
Wow.
Google Analytics a verificat în diverse zone cum crește consumul de pornografie pe interval orar. În momentul în care copiii revin de la școală, crește de 7400 de ori. 7400 de ori. Știu povești horror din grădinițe și școli, clasele 1-4, în care chiar sora mea povestea într-o grădiniță că numai un copil trebuie să fie cu părinții responsabili care îi dau un telefon fără niciun fel de restricții și toată clasa va vedea.
Wow.
Și dacă ți se întâmplă lucrul ăsta, dacă afli că copilul tău se uită la pornografie, în primul rând nu fii șocat. Trebuie să, din nou, să învățăm să arătăm har. Să învățăm pe copil despre pocăință în cel mai practic mod. Să-i povestim despre propria noastră luptă cu ispita. Să explicăm copilului ce se întâmplă în inima lui, că nu înțelege. El nu înțelege de ce imaginea îl atrag. El nu înțelege, mai ales o vârstă atât de fragedă, ce se întâmplă. Păstorește inima în procesul ăsta. Nu folosi rușinea, frica, vinovăția. Asta o să facă și mai rău. Asta o să-l izoleze și mai mult. Explică-i că principala lui problemă e cu Domnul. Nu-i cu tine, nu-i nici măcar cu ce-și face lui, nu-i cu alții, e cu el și că Dumnezeu, cu care el are problema, îl iubește și vrea să-l ajute să-l scape de problema asta. Gândiți, nu uita să-i dai speranță și să fii lângă el și să mergi cu el prin asta. Ce ajutor mai mare decât un părinte responsabil? Pune garduri. E nevoie de disciplină biblică, trebuie filtre, dar în mod ultim și în relația cu soțul și cu copiii, înțelege că nu tu îl salvezi. Și roagă-te cu umilință celui care poate să-l salveze. Tu nu ești Iisus și nu e în controlul tău și a răspunsului tău biblic sau duhovnicesc. S-ar putea să ducă o perioadă lupta cu păcatul ăsta. Dar ai tu încredere în Dumnezeu, în Dumnezeu care eliberează captivii. Pentru tine, tu ai responsabilitatea ta să fii blând, să fii smerit, să impui reguli clare, dar roagă-te și ca el să le primească și să vadă în ele o formă de ajutor, nu de opresiune. Să vadă bunătate, să cultivă genul de relații în care el să vină să mărturisească ușor, în care să recunoască, să răspundă la întrebări, pentru că poate să te mintă. E foarte important ca noi să vedem asta ca pe o oportunitate, poate chiar oportunitatea stabilită de Dumnezeu, ca copilul tău să înțeleagă ce este păcatul, cât de groaznic e, ce consecințe are, ce mare mântuitor e Iisus și să se producă mântuirea lui. Când Dumnezeu aduce o situație de genul ăsta, noi de multe ori ne răzvrătim împotriva lui și poate e chiar felul în care el vrea să ne salveze copilul. Un copil bun din biserică, religios, care era vaccinat la Evanghelie. Că el nu-i ca ăilaz de la școală. Și dintr-o dată descoperă în inima lui o înclinație către păcat pe care nu și-o poate stăpâni, pe care nu și-o explică. Și ce îi spune asta? Uită-te cine ești, uită-te ce mare nevoie ai de Iisus, de un mântuitor.
Din păcate mai avem timp pentru o ultimă întrebare și probabil întrebarea cea mai grea, dar cu cele mai multe implicații pentru lupta noastră mai departe. Cum este Dumnezeu direct implicat în suferința mea cauzată de păcatul pornografiei? Suferința mea din cauza partenerului, fiului, celui din familie sau chiar direct în suferința pe care dependentul o are în lupta aceasta? Cum Dumnezeu e acolo în lumea imaterială, este cu totul transcendent, este metafizic, noi suntem în lumea palpabilă, văzută, plină de ispite. Cum se implică Dumnezeu în acest fel de istorii și de suferințe?
Da, în primul rând mi se pare interesant că noi ca și creștini privim într-un mod atât de urât suferința. Suferința parcă e musafirul neinvitat la nicio masă. Dar noi avem un om pe care îl numim om al durerii și obișnuit cu suferința, care nu experimenta suferința ca și consecința păcatului propriu. Pe mine m-a șocat un pasaj din Evrei care zice: El este acela, despre Domnul Iisus, care în zile vieții lui, cu strigăte mari și cu lacrimi, rugându-se celui care avea puterea să-l scape de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Deci Domnul Iisus se ruga cum trebuia, cu strigăte mari și cu lacrimi, cui trebuia, către cel care avea puterea, să-l scape de la moarte, pentru ce trebuia, nu-i cerea mașini, plăceri, și a fost ascultat. Și cu toate astea a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Prima mea întrebare când m-am uitat serios la textul ăsta e: vreau eu să învăț să ascult ca Iisus? Vreau să învăț să ascult când nu-mi sunt ascultate rugăciunile? Deși sunt cum trebuie, la cine trebuie, pentru ce trebuie. Suferința nu este neapărat un intrus, este poate cel mai folosit profesor în școala lui Dumnezeu. E o invitație de a suferi împreună cu ei. Cum zice Pavel, vreau să fiu părtaș suferințelor lui. Păi noi nu știm cum să scăpăm de suferință. Și el își dorește părtășia atât de intimă cu Iisus încât să sufere pentru ceea ce Iisus suferă. S-ar putea ca Dumnezeu să aducă o experiență de genul ăsta în viața familiei voastre, pentru că în suferință se schimbă dinamica, se curăță nu numai ochiul de la plâns, ci sufletul. Lucrurile veșnice devin cu adevărat valoroase. Începi să te gândești cu adevărat pentru ce trăiești, că lumea asta de fapt trece ca iarba. Și ce rămâne din ea? Și nimic ca suferința nu face asta.
Da.
Și este speranță. Pasajul la care eu meditez des, fiind în lucrarea asta cu adicțiile, Ezechiel 3:7. Dumnezeu îl ia pe Ezechiel și zice: vezi tu vala asta de oase foarte uscată, ce poate să iasă de aici? Poate viața ta, poate familia ta, poate fiul tău. E o vală de oase uscate. Pare imposibil. Vorbește-le. Păi n-au urechi, n-au nerv, n-au zonă corticală, n-au nimic. Dar când Duhul suflă, nu numai că învie, e o armată acolo.
E o armată, da.
E o armată care poate puceri împărăția lui Satan, de foși dependențe liberați de Iisus, care vor jefui împărăția lui de suflete captive cu povestea eliberării. În timp ce familia mea plângea și nu își explica de ce Dumnezeu nu răspunde rugăciunilor lor, de ce nu mă scapă, pentru că Dumnezeu vrea să experimentez destule încât chemarea vieții mele să fie să ajut pe alții. Dacă m-ar fi scăpat la 14 ani, ce se întâmplă? Deci suferința pe care am îndurat-o și eu și ei a avut un scop mult mai mare decât ne-am imaginat noi. Dumnezeu este implicat în același fel în care era implicat și în răstignirea Domnului Iisus. Cel mai mare păcat pe care omenirea l-a făcut a fost să-L respingă pe Dumnezeu, să-L omoare și să-L batjocorească. Și Dumnezeu ia cel mai mare păcat al nostru și îl transformă în cântecul nostru, în lauda noastră. Crucea e ascultarea Domnului Iisus. Dumnezeu face poarta salvării din cel mai abominabil păcat uman. Din suferința extremă, El de fapt aduce pace. El aduce împăcare cu El, aduce bucurie. Ăsta e Dumnezeu nostru care convertește suferința. Zice în Iacov: apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Plângeți, stânguiți-vă, râsul vostru se va prefacă în plâns. De ce? Inimile după mâini, da? Curățiți-vă mâinile, după inimile. Și zice: de ce lucrul ăsta? Dacă voi vă smeriți, El vă va înălța. Dacă voi, din râs se transformă în plâns, din plâns va transforma El în râs din nou. Când semeni cu lacrimi, culegi cu bucurie, veselie, cu bucurie, suferința e o invitație la Dumnezeu de a te lăsa lucra de El. Dar în funcție de ce e în inima ta și cine e pe tron, tu sau El, vei reacționa într-un anumit fel. Căldura soarelui e aceeași. Ceara o topește, lutul întărește. Suferința poate să te facă să ridici pumnul la Dumnezeu sau să cazi în genunchi să ceri milă. El este implicat, Dumnezeu e la lucru. Întrebarea e: vrei să-L lași să lucreze în viața ta ce își propune El? Sau ești supărat că El nu este pasionat de visul tău?
Da.
Că s-ar putea El să aibă alte planuri cu tine.
Da, asta este Evanghelia. Ce frumoasă este Evanghelia, chiar și când în jurul nostru lucrurile sunt extrem de urâte. Mulțumim, Mădălin Potoroacă, pentru că ai venit iarăși de la Sibiu până la Cluj să ne ajut să înțelegem o lume pe care unii dintre noi o înțelegem doar parțial. În vremea de astăzi, dragii mei, nu cred că există puri, virgini, nedependenți de absolut nimic, și dacă suntem dependenți de un telefon mobil, știm ce înseamnă dependența. Am discutat câteva emisiuni la rând despre dependențe și două emisiuni despre pornografie. Este păcatul acela la îndemâna oricărui om care are în mâna lui un telefon mobil, o tabletă sau un computer. De aceea, ascultând aceste lucruri, nu uitați mesajul din prima emisiune și din cea de-a doua. Dumnezeu lucrează și uneori suferința de conspirării, suferința rușinii, suferința mărturisirii este modul în care Dumnezeu își pune mâinile sale în lut și începe să lucreze, să devenim nu tot mai mult după chipul lumii, ci tot mai mult după chipul și asemănarea Lui. Până la o emisiune viitoare, pe aceeași temă sau altele, la fel de dureroase, să nu uitați, Dumnezeu continuă să-și înfigă mâinile în lutul care suntem noi, să ne arunce pe piatra olarului și scopul lui nu este confortul nostru, ci caracterul nostru. Vă mulțumim!